www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karış kaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Oldu. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Xəbərlərdən sonra dediyimiz kimi studiyadayıq, dinləyicilərin ixtiyarında və növbəti ikinci saatı birinci mövzusu. Verilişin əvvəlində də elan elədiyim kimi ədəbiyyatdan danışacağıq. O ədəbiyyatdan ki, bugün haqqında müxtəlif fikirlər səslənir. Həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi səviyyədə və onu da bildirim ki, rəsmi səviyyədə səslənən fikirlərə daha çox münasibətlər olur. Buna da həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi səviyyədə münasibətlər olur. Son günlər Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev ölkə ədəbiyyatı barədə fikirlər səsləndirmişdi. Qısaca desək, ədəbiyyat yoxdur anlamı gəlirdi. Yəni, əsərlər yaranmır və s. tamaşalar qoyulmur. Qoyulur, əlbəttə, əsərlər yazılır, amma o bunu o qədər də keyfiyyətli olmayan əsərlər adlandırmışdı. Bu məsələdə uzun müzakirə obyektinə çevrildi, amma indi Yazıçılar Birliyinin yubileyi gedir, 75 illiyi. Və bu ərəfədə də yazıçılarla söhbət eləmək fikrimiz var və bugün cəhd edirik buna. Zahir Əzəmət yazar Kultas Mədəniyyət Portalının rəhbəri indi studiyamızdadır. Ona minnətdarlıq edirik studiyamıza gəldiyinə görə. Sağ olun, dəvətimizi qəbul elədiniz və ədəbiyyatla bağlı indi biz niyə məhz sizi dəvət elədik və telefon bağlantılarımız olacaq. Onu da deyim ki, Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin bir neçəsi ilə əlaqə saxladıq. Problem deyil, onlar da bizlə danışırlar. İstənilən vaxt müraciət edirik. Rəhbərinə də, mətbuat xidmətinə də və Anar müəllimdən də bu günlərdə bir məsələ ilə bağlı bizim söhbətimiz olmuşdu. Sizi dəvət eləməkdə və telefon bağlantısında bu azad yazarlarla da, deyək ki, üzv olmayan yazarlarla söhbətdə məqsədimiz odur ki, rəsmi tərəf yubileyi keçirirsə, indi bilmirəm nə dərəcədə biz bunu rəsmi, qeyri-rəsmi ayıraq, hər halda siz bilərsiniz bu barədə. Bilmək istədik, bu tərəf nə eləyir? Nə işlə məşğulsunuz? Bax, indiki ərəfə, bax, nə, hansı qızğın işlər gedir deyək, nə var?
Mən heç bir qurumun üzvü deyiləm. Fərd olaraq Kultas adını çəkdiniz. Kultas.com mədəniyyət portalının rəhbəriyəm və orada günlük hər gün ədəbiyyat, teatr, kino, bununla bağlı materiallar, xəbərlər yerləşdiririk, müzakirəyə buraxırıq. Bunu təşkil edirik, yəni bir təşkilatçı kimi. İşimiz bundan ibarətdir. Digər bizim dostlar Etüd kitab mərkəzi açıblar. Orada müəyyən tədbirlərin təşkilat işlərinə yardım edirik. Yəni biz gündəlik öz mədəni həyatımızı davam edirik. Yəni bu yubiley oldu, olmadı, həmişəki işimizdəyik.
Aha. Və mübahisələrdən də xəbəriniz var, təbii müxtəlif ki. Və bu günlərdə Mətbuat Yazıçılar Birliyində mətbuat konfransı idi, yubiley ilə bağlı yığıncaq və Yazıçılar Birliyinin rəhbəri Anarın müəyyən fikirləri kütlə informasiya vasitələrində, daha desək, dəqiq desək, bəzi agentliklərdə fikirlər var idi və Ramiz Mehdiyevin münasibətinə, ədəbiyyatla bağlı fikirlərinin reaksiya və orada belə bir fikir səslənmişdi ki, bu cür danışırlar ki, yazıçıların zirgi, şəkəri qalsın, ölsünlər, dünya bunlara qalsın. Amma düzü sonra biz araşdıranda məlum oldu ki, Anar Yazıçılar Birliyinin rəhbəri heç də bu fikri səsləndirməyib Ramiz Mehdiyevlə bağlı suala. O sadəcə deyib ki, onun fikridir, mənim də fikrim belədir ki, ədəbiyyat yaranır və s. Sonra biz soruşanda bu nədir və o bildirdi ki, təxribatdır. Yəni, ona təxribat edirlər. Halbuki Anar həmin fikirləri başqa suala cavab olaraq vermişmiş. Cavab
mən də araşdırdım. Gənclərə münasibət də haqlısı bunu.
Gənclərə münasibət də. İndi mən soruşmaq istəyirəm sadəcə. Gənclər deyək ki, yeni nəsil bəlkə əvvəlki nəsilin, yoxsa gənclər yaşlılarını deyək, bilmirəm necə bölgə aparmaq, ümumiyyətlə bu düzdürmü, düz deyilmi? Baxmayaraq ki, ədəbiyyatda bilirsiniz 60-cılar, 70-cilər, 80-cilər fikirləri də var. Ümumiyyətlə gənclər yaşlıların təzyiqini qaldırmaq, deyək ki, şəkərin qaldırmaq üçün nələrsə edirlər mi? Yəni bu məqsədinə.
Yoxsa sadəcə bilirsiniz, biz bir televiziya verilişinə tutaq ki, baxırıq və yaxud bir radio verilişini dinləyirik, yaxşıdırsa və yaxud bəyəniriksə kefimiz durulur, bəyənmiriksə ya kanalı çeviririk, ya qanımız qaralır. Yəni bu anarın şəkəri artır və yaxud təzyiqi artır deyə gənclər heç nə deməsin və yaxud desin deyə bir ölçü yoxdur qarşımızda. Sadəcə bayaq soruşdunuz, nə işlə məşğulsunuz? Dedik, öz gündəlik, mədəni həyatımızla məşğuluq. İndi tutaq ki, o toplum, o qurum olaraq daha çox Azad Yazarlar Ocağını tutaq ki, hədəf alırsa, Azad Yazarlar Ocağı da, yəni ümumiyyətlə son aylarda, ümumiyyətlə 2009-cu ildə əvvəllər tutaq ki, sistematik tənqidlər olurdusa, bugün ümumiyyətlə bizim fəaliyyətimizdə, xüsusən Azad Yazarlar Ocağının fəaliyyətində heç yazıçılar birliyi artıq bir yəni işimizi gücümüzü ata yazıçılar birliyini tənqid edək deyə bir şey yoxdur artıq. Artıq hər öz işi ilə məşğuldur. Və əksinə bu 2 il, 3 il öncəyə qədər belə idi ki, onlar sanki özləri istəyirdilər ki, biz onları tənqid edək, gənclər onları tənqid etsin və bununla onlar gündəmdə qalsınlar. Bugün tənqid yoxdur. Hər öz işinə məşğuldur. Əvvəl də hər öz işinə məşğuldur. Və sadəcə indi Yazıçılar Birliyi yubiley öncəsidir. Gündəmə gəlmək üçün məsələn tədbir oldu. Heç televiziyalarda göstərmədi onların yubiley tədbirləri, geniş bir işıqlandırılmadı. Bütün bunlara rəğmən o bilir ki, bugün Azərbaycan mediasında çalışan daha çox azad yazarlardır. Yazıçılar var, şairlər var və bu cavab reaksiyaları almaqla bunlar gündəmdə qalmaq istəyirlər. Və təbii ki, digər tərəfdən prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsi də biraz onları əsəbləndirib, qıcıqlandırıb və bu baxımdan təbii ki, reaksiyalar yenə də deyir, güc bizə çatır da palanı döymə məsələsi var.
Hər halda bizim indi məqsədimiz sözsüz ki, bu mövzuya mən toxundum, ona görə siz cavab verdiniz. İndi bizim hədəfimiz nə yazılar birliyi, nə Ramiz Mehdiyevin dediyidir. Mənim üçün maraqlı və biz dinləyicilərimizə indi təqdim etmək istədiyimiz, cəhd elədiyimiz bu məsələ yazarların nə işinə məşğul olması və bura onu da əlavə eləyək ki, bəzi deyək ki, informasiya vasitələrində, hətta televiziyalarda bu günlərdə sizin də iştirak etdiyiniz verilişlərin də birindən məndə belə qənaət hasil olur ki, gənc yazarlar və yaxud yenə deyirəm, müstəqil yazarlar, azad yazarlar hansısa
fərq etməz.
Bunlarda necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə iddiaların özü, iddia olmalıdır əslində, nəyisə ortaya qoymaq üçün və iddialar da var. Amma nə dərəcədə iddialar həmişə haqlı olur və yaxud münbit olur, belə deyək.
Bilirsiniz, gənclikdən həmişə haqlı olmağı tələb etmək özü absurddur. Yəni gənclik elə bir anlayışdır ki, ondan indidən bir qoca kimi müdrik və qalusluqlu olmağı tələb etmək yanlışdır. Gənclik səhv edər. Qoy buraxarsan, qoy öz ideyası dalınca yürsün, öz səhvində özü zamanla düzəlsin, təcrübə qazansın, yazsın. Amma həm də
yəni, saxlayan varmı onları?
Saxlayan belə deyək də, bir məsələn, ədəbiyyat necə yaranır məsələsi var. Onun üçün hansı ortam, hansı mühit olmalıdır məsələsi var. Ədəbiyyat yalnız o deyil, ilan pərisi ilə gəldi, mən yazdım deyə deyil. Bir ortam olmalıdır, bunların müzakirəsi olmalıdır. Sonra sonunda bu məhsulun yeriməsi üçün, tutaq ki, bunun sənayesi olmalıdır. O, bu çox şaxəli bir sistemdir. Tənqid olmalıdır, tərcümə institutu olmalıdır və bütün bu olmalıdır, malı, məli şəkilçiləri o qədər uzada bilərik ki, Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Burada heç vaxt, məsələn, belə deyək də, bir kitabın satışı üzərində yaxşı özünü dolandıra bilməz. Buna hakimiyyətin yox, yəni dövlətin mütləq və mütləq dəstəyi olmalıdır. Amma bu dəstək indiki formada olduğu kimi yox. Tutaq ki, açıq tenderlər vasitəsilə, prinsipial tutaq ki, nəşriyyat sektoruna dəstək vasitəsilə, kitab mağazalarının açılması üçün uzun müddətli tutaq ki, faizsiz kreditlər yolu ilə və digər bu yollardan, yəni biraz inzibati metodlar yox, hüquqi metodlar yaradılmalıdır, hüquqi sistem yaradılmalıdır bunun üçün. Yazıçılar da indi təbii ki, iddialar bəzən yazıçının özünüz qeyd etdiyiniz kimi iddiası normaldır. Yəni əslində yazıçı ədəbiyyata atılırsa, içində istedad varsa, iddiası da olmalıdır. Və bu iddianın zamanla doğrulması üçün artıq o dediyimiz ortamı mühiti ona qurmaq, yaratmaq lazımdır. Fərd üçün yox, ümumən ədəbiyyatın inkişafı üçün. Və belə deyək də, bugün bir müstəqil dövlətin vətəndaşıyıq. Bugün və sabahın dəyərlərini bu insanlar yaratmalıdır. Dəyəri kim yaradır? Ziyalılar, gənclər, ədəbiyyat adamları, mədəniyyət adamları. Amma bugün inzibati metod sistemi elə qurub ki, bu dəyərləri yenə də tutaq ki, Sovet insanının dəyərlərini formalaşdıran insanlara tapşırıblar. Hətta tapşırıblar, yəni. Amma bu yerimir. Artıq özləri də şikayətlənməyə başlayıblar ki, bu sistem yerimir. Müstəqil Azərbaycan dəyərini müstəqil dövrün yazıçıları yaratmalıdır, formalaşdırmalıdır. Öz-özünə olsa da, təbii yollanda olsa bu proses gedir. Gənclər yazır, bugün məsələn 2 il, 1-5 il əvvəl, lap belə deyək, məsələn bir gənclərin arasında tutaq ki, ancaq bir şeir boomu var idi. Sonra tədricən hekayə, sonra nəsr, amma bugün romanlar var, bugün kitablar çıxır ortaya, bugün gənclər bir-birinin ardınca romanlarını təqdim edir və bu proses getdikcə bir oturuşmuş sistemə çevriləcək əvvəl-axır. Yəni, məsələn, nəsr dedik, nəsr 40 yaşından sonra başlayan bir ağır prosesdəsində, ona qədər ki, mənim fikrimcə arası bir məşqdir. Bu imkan vermək lazımdır, bu gənclər 40-a qədər bütün öz təcrübələrini toplasınlar, öz üsullarını formalaşdırsınlar. Sonunda, məsələn, Orxan Pamuk belə götürür. Orxan Pamuk bugün təkcə bir türk yazısı deyil, həm də bütün dünyada Türkiyəni qeyri-rəsmi təmsil edən bir səfirdir.
Zahir bəy, bax, dediniz o malıdır, məlidir, o bayaq bir nisə sadarladınız, nələr olmalıdır və bunlar mühiti yaradırlar. Amma bəlkə elə bu ədəbiyyatın formalaşmasına, əgər formalaşmayıbsa, əlbəttə mən qiymət vermək fikrində deyiləm, heç özümü o məqamda da hesab eləmirəm, sadəcə jurnalist olaraq mən bu məsələyə qarışıram. Bəlkə o malıdır, məlidir, onlar, o filan, bunların özü elə ədəbiyyatın o yaranmasına mı, yoxsa yaranıbsa formalaşmasına mı, yoxsa formalaşıbsa daha da formalaşmasına mane olur, bax, bu məsələlərin qoyulması. Ki, bu olmalıdır, olmalıdır, belə olmalıdır.
Yox, bilirsiniz nə tərdi? Məsələn 20-ci əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin əvvəllərində Amerika ədəbiyyatının məsələn çoxlu adam ki, oradan Nobel aldı. Bu bir naşirin göstərdiyi böyük əziyyətin hesabına başa gəldi. Məsələn, götürdü yazıçılara öncədən qonorar da verdi, onları belə stimul verdi yazmağa, başların üzərində dayandı, məcbur etdi. Sistem özün naşirlik sistemi var idi, kitab sistemi var idi deyə bir təkan rolunu oynadı. Yəni söhbət bu təkanlardan gedir. Tam təbii axarına buraxsan prosesi, tam təbii axarına. Bu daha çansa olacaq. Bir də var ki, bugün bu ölkənin, belə deyək də, biz həmişə deyirik ki, 4 hakimiyyət vardır. Hər bir ölkədə, normal ölkədə 4 hakimiyyət. Mətbuatda bir qanada hesab edirik. Əslində, bunu mətbuat deməyək, söz deyək. Yəni, istənilən bir dövlətin 4 dayağından biri də sözdür. Onun dəyər sistemidir. Altı yapısı dəyər sistemidir. Bu dəyər sistemi olmadan dövlət dura bilməz ki, yaşaya bilməz ki. Yəni ona görə bu malı məlilləri dediklərimiz, yəni nə olmalıdır. Biz demirik təqaüd olmalıdır. Mən dedim axı indiki sistem yox və yaxud fərd olaraq yazıçılara ad verilməlidir, təqaüd verilməlidir. Heç bir yazıçı da digər bir peşə sahibindən, yəni demokratik baxsaq üstün deyil. Yəni bunun üçün əlahiddə bir mühit yaradılsın yox. Ümumən ölkədə bir təbii yaşam, təbii hüquqlar tanınmalıdır, insan hüquqları tanınmalıdır, bərabərlik tanınmalıdır. Tutaq ki, niyə məsələn bir qurum maliyyələşdirilməlidir dövlətdən? Niyə digər, məsələn, Azad Yazarlar Ocağı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyib neçə dəfələrdən bunu qeydə almayıblar? Niyə digər ədəbi qurumları qeydiyyata almırlar? Qoy imkan ver qeydiyyata bu 5 nəfər, 10 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər öz qurumunu yaratsın, öz gördüklərini, baxışlarını həyata keçməsi üçün öz sistemini ortaya qoysun. Yəni, qoy alternativ sistemlər çoxalsın. Bu nə qədər bu sistemlər çoxalacaqsa, onda ədəbiyyat daha da sürətlə
inkişaf edir. Qeydiyyata alınmamaqda o qeyri-hökumət təşkilatları var, yəni ədəbiyyata aid olmayan, onlar da şikayətlənirlər ki, onları qeydiyyata alınırlar. İşıqdan əziyyət çəkən vətəndaş işıq idarəsindən də belə loru dildə bir imkan başa düşsün. Daha da dəqiq desək, Azərenerji və yaxud sair. Bunlardan əziyyət çəkən vətəndaşlar gəlirlənirlər. Əlbəttə düşü biraz salatlı vətəndaşlar ki, niyə dövlət imkan vermir ki, özəl bu iş müəssisələr, işıq satan, enerji satan müəssisələr yaransın və vətəndaşın seçmə imkanı olsa heç bu oyunda onların başını açmazlar. Konkret oyun deyəndə, yəni mən o təbii. Adamlar şikayətlənirlər ki, onlara əlavə enerji yazılır, işıq pulu üstlərinə gəlir və onlar işlətmədikləri halda ödəməli olurlar. Mənim özüm deyil, bunları rastlaşmışam. Yəni, bu qeydiyyata almamaq məsələsi var. Amma indi mən başqa məsələ ilə bağlı istəyirəm sizdən soruşam. Necə fikirləşsiniz? Ümumiyyətlə, yazıçı olub da, məsələn, mən gəncləri görürəm, həmin o televiziya verilişlərində də. Mən bilirəm ki, indi mühiti tanıyaraq, yəni jurnalist olaraq Azərbaycan mühiti ilə tanış bir adam kimi bilirəm ki, yazıçı olub da dolanmaq olmaz. Ailə saxlamaq indiki vaxtda və yaxud da ki, problemlərini həll etmək mümkün deyil.
Əlbəttə.
Bunun bir təbəbi yox,
sizin dediyiniz. Heç kim də bunun iddiasında deyil əslində.
Amma bəzi, xüsusən gənclər arasında bir müddət mən görürəm, bəlkə təcrübəsizlikdən, bəlkə hələ bu sahəyə yeni qoşulmaqdan onlar fikirləşirlər ki, elə bu işinə məşğul olub yaşamaq olar və bir müddətdən sonra bu onların fəlakətinə çevrilir. Olur belə şeylər, yoxsa yox? Məsələn, araq içirlər, hansısa qoşulurlar və həyatı başqa yerdə görürlər və günlərin bir günü artıq bəlkə
bilirsiniz bu son 10 ildə bu gəncliklə gəncliyin arasında olmuşam və bu proseslərin bir çoxunda özüm də şəxsən iştirak etmişəm. Təbii ki, ara sıra belə iddialar ola bilərdi, amma ciddi şəkildə, oturuşmuş şəkildə yazırların heç biri sırf tutar ki, belə deyək də, yazmasından pul uman, bunun üzərində dolanışıq uman deyillər. Yəni biz artıq özümüz mediada çalışmışıq, ölkənin bütün durumunu bilirik. Bu ölkədə tutar ki, bir kitabın uzaq başı ən yaxşı halda, yəni indi xəyal görünsə də 10 min tirajla, 5 min tirajla satıla biləcəyini uzabaşı xəyal etmək olar. Bununla da dolanma mümkün deyil. Yəni tutaq ki 5 ildən bir kitabın çıxacaq 10 min tirajla, bundan sən 5 il yaşayarsan bu mümkün deyil. Söhbət onda deyil. Söhbət ümumi ədəbiyyat orta, ədəbiyyatın yaşaması üçün bir dava var. Yəni ədəbiyyatın yaşaması üçün, yəni onun indi bu cücərtə halında olan bu sistemin, bu prosesin daha qol budaq atması, dünyaya qovuşması, söhbət bundan gedir. Yəni ki, fəlakət ola bilər əlbəttə, yalnız kitaba belə bağlasan ki, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə əlbəttə bu fəlakətin amma dövlət
indi
var orada.
Mənə işarə edirlər ki, telefon xəttində Rasim Qaraca, yazar Rasim Qaracadır. Rasim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük
sizə. Sizi biraz gözlətdik, amma hər halda bekar durmadınız. Məncə siz də dinləyirdiniz. Nədən danışırıq? Studiyamızın qonağı Zahir Əzəmətdir və biz indi bu Yazıçılar Birliyinin yubileyi keçirildiyi bir vaxtda biz də digər yazarlarla söhbət edirik. İndi eşitdiniz Zahir Əzəmətin fikirlərini. Mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Bəlkə elə yazarın, söhbət indi gənc yazar, yeni başlayan və yaxud başlayıb, amma hələ də ki, istədikləri əldə olunmur və s. Bəlkə bu qazanmaq iddiasın və ya qazanmağı bir məqsəd olaraq qarşıya qoymağın özü, yəni yaxşı mənada əlbəttə ki, əsərindən bəhrəsini görmək, bunun özü çatışmır, bəlkə bunu ortaya qoymaqla daha yaxşı əsərlər cəlb edici, satılan, yəni mümkündürmü belə bir variantla da inkişaf etdirmək?
Yəni ki, qazanca indekslənmiş ədəbi yaradıcılıq.
Ədəbi, yəni söhbət xalturadan yəni, getmir, həm də inkişafa xidmət eləyə bilərmi bu?
Bilirsiniz necədir? Yəni ki, əgər qazanca yönəlik bir ədəbi yaradıcılıqdan söhbət gedirsə, əlbəttə bu normal bir haldır. Bütün dünyada hər yerdə olduğu kimi.
Peşəkar yanaşmadır yəqin ki.
Baxaq görə, yəni bizdə bunun üçün şərait varmı? Yəni bir yazıcının əsərini yazıb, yəni bütün bu mexanizmlər işləyirmi? Çünki bilirsiniz, yəni ki, kitabın meydana gəlməsi təkcə yazıcı ilə tamamlanmır. Burada nəşriyyat, oxucu və satış şəbəkəsi, yəni 4 ünsürdən ibarətdir kitabın necə deyərlər yayılması və qazan gətirməsi və bizdə bilirsiniz ki, bu 4 ünsürün 4-ü də, yəni yaz yazıçının vəziyyəti problematikdir, naşirin vəziyyəti problematikdir, oxucu əlaqələri problematikdir və satış şəbəkəsi bərbad vəziyyətlədir, təşkil olunmayıb. Yəni ki, başı pozuq vəziyyətlədir, necə deyərlər, tənzimlənməyib, lazım olan qurumlar bu işləri vaxtında görməyiblər. Yəni, belə bir pərakəndəlik yaranıb. Ona görə də yazısının qarşısına hətta belə bir istəyi olsa da məqsəd qoysa da, bunlar real deyil. Çünki dövlətin bu sahədə necə deyirlər, qurumları, ondan sonra siyasəti son dərəcə yanlışdır. Artıq bu, necə deyirlər, rəsmi dairələrdən də açıq şəkildə etiraf edib səslənir. Nəticə sıfır, zero, necə deyirlər, çox şeydir, arzu olunmaz bir şəkil alıb. Bəli, ədəbiyyat İfliz olub, Azərbaycan ədəbiyyatı tənəzzül edir. Burada heç nə təşkil olunmayıb. 23 ildir Yazıçılar Birliyinə bir nəfər sədirliyi edir. Dövlətin rəsmi təşkilatıdır. Başlı başına bıraxıb, bir nəfərin teatrına sevilib, öz şəxsi kariyer, necə deyirlər, kariyerə məqsədləri ön plandadır. Azərbaycan ədəbiyyatı ən arxa plandadır. Buna görə də yəni, bu təsərrüfat bərbad vəziyyətdədir.
Rasim Bey, bu bərbad təsərrüfatın içində siz nədən ötəri yazırsınız onda? Məsələn, maraqlıdır. Söhbət demirəm, yəni, niyə yazırsınız?
Öz yağımıza nə qədər bişə bilirik ki, biz ayəsin, gündəlik çörək pulumuzun qarşısında tərcümə edirik, sağa-sola qatırıq. Ətər yazmağa bizim necə deyirlər, vaxtımız, imkanımız yoxdur. Bütün gənclər də bu vəziyyətdədir. Son dərəcə yəni maddi durumları, yəni əsl istedadlar bu ölkənin sərvəti olan istedadların maddi durumu necə deyirlər, çox aşağı səviyyədədir. Amma ki qrafomanlar ön sıradadır. Ondan sonra əli rüşvətdə olanlar, ondan sonra alverdə olanlar ön sıradadır, onlar yaxşı yaşayırlar. Amma ki, namuslu insanlar hamısı təkcə ədəbiyyat sahəsində deyil, başqa sahələrdə də. Yəni ki, bu ölkədə yaradıcı insan, namuslu insanın yaşaması, nəfəs alması mümkün deyil. Bunu artıq şəkildə etiraf eləmək lazımdır.
Siz artıq siyasi məsələlərə keçirsiniz.
Bu tədbir, bir tədbir görsünlər yəni.
Aydındır.
Yəni ki, bax, mən bunlar deməkdir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə telefon bağlantısında bizim verilişə qoşulduğunuza görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Rasim Qaraca idi, yazar indi telefon bağlantısında. Zahir Əzəmət isə studiyamızdadır. Hələ bir söhbəti davam edirik. Eşitdiniz Rasim Qaracanın dediklərini. İndi o məsələnin yenə də bu işlə məşğul olan birlik nə bunları artıq üstündə dayanmaq istəmirəm. Sizinlə olan vaxtı sizə sərf eləmək istəyirəm əlbəttə ki və sizin kimi bu, yəni bu yazarlar özləri müstəqil olaraq yazarlar. Bir sual vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Belə ola bilərmi ki, gənc yazar, indi gənc ümumi deyirəm də, yəni bu siz bildiniz mən kimləri nəzərdə tuturam. Amma hansısa başqa bir işlə məşğul olsunlar, bax siz mədəniyyət portalı Kultazla məşğulsunuz, rəhbərlik edirsiniz. Biz də tanışıq, yəni kifayət qədər baxırıq, oxuyuruq oradan. Amma yazar hansısa bir başqa bir işlə məşğul olsun, özünü təmin eləsin, heç olmasa, yəni gündəlik qayğılardan azad olmaq üçün ən azı. Yəni təbii, bunun mümkün variantlarından biri jurnalistikadır.
Belə də olmalıdır. Yəni əslində təkcə ədəbiyyatı yox, çünki ədəbiyyat insanın içinin bir səsidir. Öz içini azad saxlamaq istəyirsənsə, demək maddi asılılığı həll etməlisən, maddi problemləri həll etməlisən. Və bu baxımdan indi işin digər bir yanı da var. Baxır, o kənar iş sənin vaxtını nə qədər alır. Bugün sir deyil ki, Azərbaycanda yəni işlərin, xüsusən özəl sektorda olan işlərin işlərdə işçidən İşçinin hər günü, yəni həftənin 7 günü və bəzən standart 8 saatı yox, onun 20 saatını ondan tələb edirlər, 15 saatını tələb edirlər, 14 saatını tələb edirlər və yaxud sən məcbursan bu gününün böyük bir hissəsini ora verməyə. Və nəticədə, yəni normal bir Avropa ölkəsində gedib 8 saat işləyəcəksən, həftənin 2 günündə istirahət edəcəksən, yaradıcılığa da vaxt qalacaq, digər istirahətə də vaxt qalacaq. Amma indi bizdə bu ortam yoxdur axı. Yəni tutaq ki, mən özüm işləyirəm, bilirəm, bəzən məcbur oluram 3-4 işlə məşğul olmuşam. Bu hal-hazırda işsizəm, amma buna qədər yaxın bir aya qədər hətta 3 işlə işləyirdim. Və bu mənim vaxtımı demək olar ki 20 saat, yəni də 24-5 saat yatırdım bir gündə. Bu biraz çətindir. Yəni ölkənin ümumi vəziyyəti mütləq və mütləq onun yazarın vəziyyətinə də təsir edir. Və kimsə dözmür, sınır, tutaq ki, kimsə dözür və bu siz dediniz o fəlakət nöqtəsində durmalı olur.
İndi hər halda belə götürəndə dərman ala bilməməsi ilə şikayətlənən təqaüdçü də Azad Radiosuna müraciət eləyir. Adi gündəlik o nəinki minimum yaşayış, ümumiyyətlə yaşayış üçün vəsait deyək ki, lazım olan ərzağı almaqdadır. Əlbəttə mən demirəm ki, belədir, sadəcə bizə müraciətlərdən indi mən deyirəm. Yəni belə bir vaxtda həm də yazmaq üçün, yaradıcılığını davam elətdirmək üçün problemlərdən indi biz danışırıq. Necə fikirləşdiniz? Vaxtında doğulmayıblar, ümumi danışıram indi mən. Yerində doğulmayıblar yoxsa bu cür adamlar indi Azərbaycandan gedir.
Yerində deyəndə vətən bizimdir. Yəni bunun adına çalışırıq. Yerində deməyək, vaxtında deməsək, yəni əlbəttə bəlkə 30 il sonra daha yaxşı olardı, bəlkə 10 il sonra daha yaxşı olardı. Amma bu
70-ci ildə doğulanlar istəyirdi yaxşı vaxtında doğulmuşdu.
Bu ağır dövrün nə qədər ağır olsa da bunun bütün bu yükü daşımaq şərəfi də özü bir qürur verici bir şeydir. Yəni bugünün sınağından çox az adam çıxacaq. Çox az ədəbiyyatçı çıxacaq, çox az yəni başqa peşə sahibləri çıxacaq. Bu özü bir sınaq dövrüdür. Bunu bu missiyanı anlamaq özü böyük bir yəni dərakə tələb eləyir. Və bu asaylı bir bu gənclik deməyə artıq mən məsələn 35-i atladım. Uşaqların çox 35-i atladı, 40-ı atladı. Artıq başqa gənclik var. Biz artıq gəncliyik, orta nəsil olmaq, orta nəsil ədəbiyyatda orta təbəqə mi deyim, orta nəsil mi deyim, artıq o həddəyik və ömür gedir. Bilirsiniz, bayaq o suala bir daha qayıtmaq istəyirəm, başqa işdən məşğul olmaq. Bilirsiniz, bu sualda biraz məni yanlış anlamayın, bir başqa şey də var, yəni tez-tez bizə yönəlik deyilən bir şey var ki, ən əyinizə lazım, gedin əsərinizi yazın. Nə bilim, bir işliyin əsərinizə yazın, nəyinizə lazım o iş bu iş. Yəni yazıcının burada başqa bir sual ortaya
çıxır. Mən hər halda bilirəm ki, əsərini yazmaq üçün sənin vaxtın olmalıdır və biraz təminatın olmalıdır ki.
Vaxtdan əlavə, bilirsiniz, yazıcının yəni, işi doğrudan mı yalnız elə hekayəsini
şeirini? Gedib sonra gələb əsər yazmaq çətin məsələdir.
Bir hekayəsini, bir şeirini yazıb elə qatlayıb qoyub çıxıb getməkdir. Yox, yazıcı ölkədə baş verən hər şeyə bir yazıcı gözü ilə, demirəm siyasətçi gözü ilə, bir yazıcı gözü ilə, bir ziyalı gözü ilə baxmağı bacarmalıdır və baxmalıdır. Çünki onun oxucularının da, bir çox insanların da gözü ondadır, onun ağzından çıxan sözdədir, onun qələmindən çıxan sözdədir. Yəni qələm bütün mənalarda susmamalıdır. Yəni susmaq artıq yazıcının işi deyil. Yəni gerçək vicdanını satan yaxşı əsər yaza bilməz. Susan yazıcı yaxşı əsər yaza bilməz. Yəni yalnız mən əsərimi yazmaqla məşğulam. Ölkədə baş verənlərin mənə dəxli yoxdur, aidiyyəti yoxdur. Və yaxud mən gedib hardasa işləyirəm, bir 5 manat çörək pulumu qazanıram. Digər insanların qayğıları mənə görə deyil. Bu elə deyil. Yəni ki əslində bax son illər yazıcı haqqında yazar kəlməsi istifadə olunur artıq bir ortaq kəlmə olaraq və bu yazar İçində jurnalist də var, yazıcı da var, şair də var, ümumiyyətlə publisika ilə məşğul olan insan da var. Yəni bunun sərhədləri genişlənir. Bugünkü artıq gənclər bu yazar sərhədləri içindədir. Bunlar mətbuatda çalışır, sözlərini deyirlər, publisika ilə məşğuldurlar, reportajla məşğuldurlar, araşdırma ilə məşğuldurlar, hekayə yazırlar, şeir yazırlar, kitab buraxırlar. Böyük bir yükün altındadırlar. Və çox vaxt, yəqin özünüz də seyr etmişsiniz, müşahidə etmişsiniz, cəmiyyət bəzən bir siyasətçidən deyil, bir şeydən yox, yazardan daha çox tələb edir. Jurnalistlərdən, yazıçılardan, şairlərdən tələb edir ki, sanki bütün problemlərin həlli açarı bunlardaymış. Bunlar bir yol göstərməlidirlər, bunlar bir çıxış yolu. Yəni biz, mən şəxsən, siz də mediadasınız, biz də uzun müddət mediada çalışmışıq, bunu dəfələrlə müşahidə etmişik ki, insanlar hər yerdən əli üzüləndə, yenə də son olaraq, qapını bizim qapımızı döyüb açırlar. Yəni bu baxımdan biraz ağırdır bizim üçün, amma deyim ki, həm də şərəflidir. Yəni biz vaxtında elə yerində və vaxtında doğulmuş bu problemləri həll etmək missiyası bizim üzərimizdədir.
Nə yazırsınız Zahir bəy?
Mən şeirlərimi yazıram. 2006-cı ildə çıxıb şeir kitabım. Ondan bəri kitab buraxmamışam. Və hardasa gələn il, üzümüzə gələn il növbəti kitabımı buraxmaq üzərində fikirləşirəm. Şeirlərimi yazıram ara sıra. Çox məhsuldar deyiləm. Bu həmişə belə olub məndə. Mən məhsuldar qibdə edirəm bəzən məhsuldar yazanlara. Məhsuldar deyiləm. Çox az yazıram. Amma yazdıqlarım içindən təzədən seçirəm. Bəyənmədiklərim olur. Cırıb atıram, yandırıram. Amma yazmaqla məşğul.
Nə verir yazmaq sizə?
Birisi belə bir şey deyim də, bu yazı prosesi, hətta bu necə dərc olunacaq, harda kim oxuyacaq, son vaxtlar mən öz şeirlərimi az dərc edirəm, ümumiyyətlə etmirəm, ona görə ki, belə deyək də, ədəbiyyat qəzetləri indi yox səviyyəsindədir, bu ədəbiyyat portallarında belə deyək də, indi rəhbərim mənəm, özüm-özüm dərc etmək biraz ayıb olur. Mənim üçün əsas yazı prosesindəki yazını yazdın, nöqtə qoydun, ondan aldığın zövq, mənim üçün hər şey kompensasiya edir. Həmin andakı mən bunu yazdım, boşaldım. Yazmaq mənə onu verir ki, ən azı özüm, bir özümə hesabat verəndə, özüm-özümə bir öz içimlə danışanda artıq rahatlanıram ki, bunu etdim, bunu edə bildim və yaxud bunu edəcəyəm deyə. Bir daxili söhbətdir mənim üçün yazmaq. Bir insanın özü-özü ilə söhbətdir və bu söhbət həm də başqalarına əhatə edərsə, yəni onların da maraq dairəsində olursa, əlbəttə bu daha bu bir yazarın xoşbəxtliyidir. Yazıram.
Xoşbəxtsiz?
Bəli, xoşbəxtim. Yəni, bütün problemlərə rəğmən, bütün bu baş verənlərə rəğmən özümü xoşbəxt insan hesab edirəm. Çünki ən əsası, heç vaxt və heç vaxt sevmədiyim işlə məşğul olmuram. Özümü inanmadığım bir şeyi yazmağa məcbur etmirəm. Sevmədiyim tütəkidə sifarişlə yazmıram. Ancaq ürəyimin səsinə qulaq asan adamım.
Sizinlə sağollaşmamışdan əvvəl bizdə indi Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfə qonağımız sabah üçün, yəni ayın 17-sində 9-25 dəqiqə qalmış bizim Tanınmışlar Verilişi gedir. Ədəbiyyat adamı ilə söhbətimiz olub, İlyas Tapdığına şair ondan bir qısa dinləyək, sonra sizinlə bir kəlmə də danışıb hələ yekunlaşdıracaq.
Tanınmışlar. Yəni, bizim oxuduğumuz müharibə illəri şey oldu. Müharibə illərdə çox daha böyük çətinlik vardı. İki çay keçirdik. Bəzən arağımız suya düşürdü. Müəllim deyirdi, əli gəlin, peçin yanında oturun, ayınızı qurudun, çoraqlarınız qurusun, yoxsa qaydanda ayınızı soyuq aparar. Belə vəziyyətlər orada ancaq oxuyurduq.
Oruz kişinin ailəsinin dolanışacağı necə idi?
Bizim üç inəyimiz vardı. Üç sağmal inəyimiz vardı. Elə oldu ki, atam müharibədə olanda bizim evimiz uçdu. Qədimdən tikilən evdir. O evi tikdirməli olduq. Yaxın yerlərdə malakan vardı. Bax, o malakan demək ustalar gəlirdi. Bir iləyimizi verdik, bir balaca ev aldıq. Həmin evi o malakan söhdü bizim yeməklərin içində təzədən tikdi. Bir inək də ona verdi. İki inək verdik, birindən dolandı.
İki inək, bir ev.
Hə, o inəyin də danası bizə o gəldi, yenə yerini aldı. Yəni, bu 42-43-ün söhbətidir.
O vaxt ki, Bakının gecəsinə yazdığınız şeir İndiki Bakının gecəsinə uyğun gəlir, yoxsa yox?
Elə bir, heç bir şey dəyişmir. Bizə zavodlar azalım.
İləs mənim, bax, zəhmətkeş adamsınız, kifayət qədər. Həm yaradıcı adamsınız, həm dediyiniz kimi evinizi özünüz tikə bilirsiniz və s. Birdən anlasanız ki, heç bunlar da vacib deyilmiş. Bax, bu yaratmaq falan, onda necə olar?
Yox, o vacibdir. Əgər yox. Demək yaşamaq varsa, demək ki, işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Və əgər bu tənbəlsə, ver yeyim, ört yatım. Belə yaşamaq, yaşamaq deyil ki. Məsələ, indi biz, Allah rəhmət edir, Seydir Əliyev yaşayır da bu adam. Onun kursu deyil, bugün hərəkət edir, yaşayan onun kursudur. Yəni, bizim ədəbiyyatımız heç, başqa yerdə yaşaq tıfağı yoxdur, ancaq bizdə yaşaq tıfağı var. Yaşaq tıfağı ilə əvvəlki qaydada davam eləyir. Seydir Əliyevin kursu olaraq davam elədir.
Yəni, onun üstündə dava dalaş gedir. Bəziləri deyir, yox, olsun, dava, bəziləri deyir, biz gələk.
Mən açığını deyim, yəni, bu kurs davam eləsə yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, əsər yaranmır, ya bəzi deyir, yaranır. Əlbəttə, əsər yaranır. Bəlkə indi zamanın qarşıqlığı ilə gətirir ki, mən onu xoşlayıram ki, yəni bizim ədəbiyyatımız bizim mənəvi sərvətlərimiz üzərində olsun. Yəni, elə tutalım, Amerikada bir yazıcı oldu, gedim onun əsərini oxuyum, düşüm onun təsirinə. Oxu onu, ancaq niyə onun təsirinə düşürsən? Qoy sən Nizaminin təsirinə düşdə.
Beləli Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti şair İlyas Tapdıqdır. Hə, Zahir bəy, eşitdiniz. İlyas Tapdıq yaşlı bir adamın fikirləri idi və orada mən o söhbətin indi ortalarındakına da münasibət bildirərsiniz bu başqa məsələ, amma mənim daha çox orada indi diqqətimi cəlb eləyən, indi o dedi, ayağımız islanırdı, imkan yox idi və s. O vaxt onların problemi, bugünkü problemlərdən də siz danışdınız, təsir altına düşmək. Lazımdır, lazım deyil. O dedi ki, lazım deyil. Məsələn, yad təsir altına düşmək. Yad təsir ümumiyyətlə zərərlidir həmişə, yoxsa nəsə verir?
Yox, yad təsir dedikdə baxırıq nəyə nəzər.
Yəni o dedi ki, Amerikanın gedib bir kitabını oxuyur, deyə onun təsirinə düşürsən, Nizamin təsirinə düş.
Yox, birisiz nətərdi. İndi biz Nizami deyirik, tutaq ki, biz Nizamini dünyaya necə çıxaracaqsan, tutaq ki, bu gün İngiltərə özü Shakespeare-dən dünyaya çıxartmağa can atmır. Və yaxud bu gün bir ədəbiyyatçının
müqayisə eləmək olar mı Shakespeare-dən Nizamini? Ümumiyyətlə, nə dərəcədə düzdür? Soruşuram.
Məncə olar. Yəni, Nizami çox böyük bir yazıçıdır, deyərdim, hətta nəinki şair. Çox böyük bir yazıçıdır və o mənada bəlkə də hətta Shakespeare-dən üstün bir yazıçıdır. Amma buna baxmayaraq, hər dövrün, yəni, bu Karl Marx'ın sözüdür, klassika elə bir şeydir ki, hamı ondan danışır, heç kim oxumaq istəmir. Və bütün dünyada bu belədir, təkcə Azərbaycanda yox. Qaldı ki, təsirə yazıçıların bir-birindən təsirlənməsi, bəhrələnməsi mütləqdir, lazımdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatını dünyadan, dünya ədəbi prosesindən ayrıca bir ada kimi təsəvvür etmək yanlış olardı. Çünki heç kimə onda daxil olmayan, lazım olmayan bir şeyə çevriləcəksən. Dünya ədəbi prosesindən bəhrələnmək, ən azı onları təkrarlamamaq üçün oxumaq, ondan daha bir addım öndə olmaq üçün oxumaq, bundan bəhrələnmək lazımdır mütləq. Yəni bunsuz mümkün deyil. Yoxsa bizdə komediya olmazdı indiyə qədər dünyadan gəlib, bizdə opera olmazdı, şeir formaları, nəsr formaları, üslubları inkişaf etmək. Bütün bunlar dünya bir-birindən öyrənir. Yəni, təkcə dünyaya getmək yox, həm də dünyanı Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Aydındır. Dinləyicimiz sual verir. Rauf, bu gün ədəbi tənqid niyə susur? Bu, kör atın, kör nalbəndi olmaqdan irəli gəlir, sual verir. Növbət hissəsini sonra deyəcəm. Buyurun.
Bilirsiniz, ədəbi tənqid susur deyəndə, birincisi, statistik baxımdan susmur. Yəni, tənqidnet adında çox qalın, tənqidçi Teyran Əlişanoğlunun naşirliyi ilə ildə hər kvartalda, hər rübdə bir qalın bir tənqid jurnalı çıxır və ədəbi prosesə, günün prosesinə nisbətən güzgü tutmağa çalışır. Ara sıra Əsəd Cahangir yazır, Vaqif Yusifli yazır, Cavanşir Yusifli yazır. Bu artıq başqa məsələdir ki, tutaq ki, bu nə qədər adekvatdır ədəbi prosesə, nə qədər tez və dolğun reaksiya verir. Bu artıq biraz başqa, biraz nəzəri söhbətləri mövzusudur. Məni də, məsələn, bir o qədər qanı etmir ədəbi tənqidin ləngliyi və yaxud. Amma ümumiyyətlə susur deməzdim. Sadəcə bayaq dediyimiz problemlərin davamı kimidir ki, ədəbi tənqid də elə bu ümumi ədəbi prosesin özü qədər axsaqdır, yəni.
Və həmin sualın növbəti hissəsi nə dərəcədə düzdür bunu səsləndirmək, yoxsa yox, hər halda dinləyicinin sualıdır, hörmətlə yanaşırıq. Yenə də mi tənqidçilər resenziyanı bir butulka arağa yazırlar? Sualdır.
Sən, mən bütün ümumiləşdirmələrin əleyhinəyəm, bütün ümumiləşdirmələrin əleyhinəyəm, amma var belələri, belələri də var, məsələn, müəyyən vəsfə sahibi olan yazıçıların, yəni ki, yazdıqları bir şeyə dəymir, amma baxırsan ki, dönə-dönə palas-palas onların haqqında yazılar dərc olunur, indi bir butulka arağa yox, indi belə deyək, bəlkə daha maddi baxımdan daha dəyərli şeylər əvəzində alırlar. Yəni, alver var. Alver tək ölkənin bütün mühitində olduğu kimi ədəbiyyatda da alver mühitini özü üçün quranlar var və bu ədəbi tənqiddə də var. Yəni, var.
Araq dediniz, desəcə, yadıma bir əhvalat düşdü. Var. Yəqin ki, sizin üçün də maraqlı olacaq. Hər halda dinləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Mən onu tanışmaq istəyirəm. Ədəbiyyatda tanıdığınız, sizin hamınızın da tanıdığınız adamlardan biri var idi. İndi vəfat eləyib. Allah rəhmət eləsin. O, biz qəzetlərin birində mən işləyəndə, daha doğrusu Yeni Azərbaycan qəzeti, yadınızdadırsa ədəbiyyat səhifəsi buraxırdı. Əlavəsi və çox maraqlı idi ki, o həmin vaxt mən o qəzetdə işləyirdim. Ədəbiyyatda yox, əlbəttə ki, qəzetin özündə, siyasi şöbədə və hamı deyəndə orada bir qrup adamlar, o yazarlar Nobel mükafatı alacaqlarından danışırdılar, Nobel mükafatı istəyirdilər və həmin o adını indi çəkmək, hörmət əlaməti olaraq çəkmək istəmədiyim adam gəlirdi və mənə deyirdi ki, İlqar Rəsul, sənə bir söz demək istəyirəm. Deyirdim, buyur, deyirdi ki, mənə o onun ifadəsi belə idi, iki şirvan bir, yəni o vaxtdan 20 min manat. Hmm. Mən bilirdim ki, o bunu araq almaq üçün istəyir, mən verirdim ona, o gedirdi, gedəndən sonra mən arxadan onu çağırıb deyirdim ki, filan kəs, sən daha yaxşısan, deyirdi, niyə deyirdim ki, sən böyük bir şey istəmirsən, Nobel mükafatı istəmirsən, cəmi iki şirvan istəyirsən. İndi bu arağı deyəndə yadıma düşdü. O da deyirdi ki, bunu nə vaxtsa yazmaq olar, belə bir fikri. Hər halda mən güman eləyirəm ki, bu dinləyicinin subyektiv fikridir və konkret iki məsələ, ümumi yəni, deyil.
Həqiqətdən uzaq da deyil. Həqiqətdən uzaq da deyil, var belələri. Mən sadəcə indi ad çəkimləri belə deyək də reklam eləmək istəmirəm, yorulmuş onlardan danışmaqdan. Əksinə onlardan nə qədər çox danışırsan, sayları o qədər çoxalır, artırlar. Çünki bəlkə də yolu onlara göstərmiş oluruq. Ona görə var, konkret olaraq var belələri, amma heç onları mən ədəbi tənqidçi hesab etmirəm belələrini. Ona görə ədəbi tənqidin adını arağa bağlamayaq, amma bu adla alver eləyənlər var.
Hər halda konkret sizə mən təşəkkür edirəm ki, siz bu gün bu söhbəti bizlə studiyada eləməyə razılıq verdiniz və vaxtınızı sərf edib
studiyaya gəldiniz. Mən sizə də bizə vaxt ayırıb dinləyən dinləyicilərə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Minnətdaram sizə, dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı yazar Kultas Mədəniyyət Portalının rəhbəri Zahir Əzəmət idi və indi qısa fasilədən sonra studiyamıza qayıdıb yenidən başqa mövzuda söhbəti davam elətdirəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi indicə dediyimiz kimi davam eləyir və studiyamızda başqa mövzuda biraz əvvəl ədəbiyyatdan danışdıq. İndi isə siyasi mövzudur. Əgər əlbəttə ki, konkret desək, bələdiyyə seçkilərinə aid məsələdən danışacağıq və studiyamızda Ənvər Ağazadə Ümid Partiyası sədrinin müavini artıq buradadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Niyə seçkilər, niyə Ümid Partiyası? Ona görə ki, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı kampaniya proses başlayandan sonra Ümid Partiyası bir neçə dəfə bu studiyadan da bəyan edib ki, namizədlərə qarşı təzyiqlər, imza geri götürmək var və iş axırı məhkəməyə gəldi, çıxdı. Hə, indi sizdən məhkəmə ilə bağlı istəyirik. Soruşaq, nə yerdədir vəziyyət?
Bəli, çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Əvvəllə mən gecikdiyimə görə üzr istəyirəm sizdən.
Olur.
Və dinləyicilərdən. Və mən məhkəmədən çıxıb birbaşa bura gəlmişəm və bir düzəliş eləmək istəyirəm icazənizlə. Mən Ümid Partiyası Ali Məclisinin sədriyəm.
Aha,
əvvəllər sədr mavlidim və artıq Ali Məclisinin sədriyəm və Ümid Partiyasının bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı səlahiyyətli nümayəndəsiyəm.
Hər halda bunu üzrlü hesab eləyərsiniz yəqin ki, buyurun.
Çox doğru qeyd etdiniz. Ümid Partiyası ilə bağlı bir neçə də bu studiyanın bələdiyyə seçkilərində namizədlərə qarşı həyata keçirilən təzyiq kampaniyası haqqında məlumatlar səsləndirilib və bu problemlər bu gün də var və davam edir. Ardıcıl olaraq davam edir. Bizim dinləyicilər üçün maraqlı olsun deyə biraz namizədlərimiz haqqında ümumi bir məlumat vermək istəyirəm. Bizim 903 bələdiyyə üzrə 3147 namizədin rəsmən Ümid Partiyası tərəfindən irəli sürülmüşdür və bu namizədlərin hər birinin irəli sürülməsi ilə bağlı dairə seçki komissiyalarından bildirişlər alınmışdır. Və biz seçki kampaniyasının ilk günlərində hər şey çox normal gedirdi. Namizədlərin irəli sürülməsinə qarşı heç bir problem yox idi. Və seçki namizədlərin irəli sürülməsi kampaniyasının son 10 günündə artıq bütün namizədlərə qarşı total bir hücum başlandı. Ümid Partiyasının namizədlərinin geri götürülməsi kampaniyası. Açığı deyim ki, çox təəssüf ki, bu kampaniyanı hakimiyyət istədiyi səviyyədə apara bildi və bizim namizədlərin bir qisminin geri çəkilməsinə nail oldular. Müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək nail oldular. Amma geri çəkilməyən namizədlərimiz də var və onlar bələdiyyə seçkiləri kampaniyasında aktiv iştirak edirlər və hüquqlarını qorumaqda israrlıdırlar. Və biz məhkəmə ilə bağlı məhkəmə bu namizədlərimizdən bağlı şikayət etmiş. Hansı ki, əsassız olaraq dairə seçki komissiyaları onların namizədliyinin qeydə alınmasından imtina etmişdi. Bugün biz 5 iddia üzrə 82 namizəd haqqında Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin məhkəməsinə şikayət etmişik. Və şikayətin də əsası ondan ibarətdir ki, bizim dairə seçki komissiyalarının qərarından Mərkəzi Seçki Komissiyasına etdiyimiz şikayətlərə Mərkəzi Seçki Komissiyası heç bir araşdırma aparmadan, heç bir münasibət bildirmədən heç bir münasibət bildirməyib və Mərkəzi Seçki Komissiyasının son iclasında 8 dekabr iclasında sədr belə bir məlumat verib ki, artıq şikayətlərə baxılmır və bizim təqdim etdiyimiz şikayətlərlə bağlı heç bir araşdırma aparılmayıb və biz də bunu əsas götürərək Mərkəzi Seçki Komissiyasını Ümid Partiyası adından səlahiyyətli nümayəndələr qismində 5 iddia üzrə məhkəməyə müraciət etmişdik və iddiada göstərmişdik vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkət və hərəkətsizliyin aradan qaldırılması, dairə seçki komissiyalarının qərarlarının ləğv edilməsi, namizədlərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədlərin yenidən yoxlanılması və araşdırılması, mahiyyət üzrə qərar qəbul edilməsi, vəzifəli şəxsin vəzifələrindən sui istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşması və səhlənkarlıq etməsi barədə iddialar təqdim etmişdik və məhkəmədən xahiş etmişdik bu iddia təmin olunsun.
Nə yerdə qaldı?
Çox təəssüf ki, bizim 5 iddia üzrə və məhkəmə prosesi bugün keçirildi və məhkəmə bizim iddiamızı yetərincə araşdırmadı. Və bizim iddiada göstərmiş ki, Dairə Seçki Komissiyasının qərarları araşdırılsın və Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin hərəkətsizliyi və vəzifəsindən sui-istifadə etdiyi hallarına bağlı məhkəmə qətnamə çıxartsın. Və təkcə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndələri bizim iddiamıza qarşı bir araş təqdim etdilər. Güya ki, noyabr ayının 25-dən sonra Ümid Partiyası tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına heç bir şikayət daxil olmayıb və 25-nə qədər daxil olan şikayətlər hamısı araşdırılıb. Amma bizim 82 nəfərlə bağlı olan şikayətlərimiz təkcə noyabr ayının 25-dən sonra deyil, noyabr ayının 25-dən əvvəl də daxil olan şikayətlərimiz var.
Nəzar Pənahov özü də jurnalistlərə açıqlamalardan biri də mən də olmuşdum orada. Demişdi ki, araşdırılır bütün müraciətlər və baxılır onlara, cavab da verilir.
Bəli, əvvəl elə bir fikirlər səsləndirilirdi ki, bütün hətta bizim şikayətlərin bir qismi təmin də olunub. Bizim 22 namizədimiz Mərkəzi Dairə Seçki Komissiyalarının hansı ki qeydə almağından imtina edilən 22 namizədimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə qeydə alınıblar və kampaniyalarını davam etdirirlər və bir neçəsi rədd edilib və biz o qərarları görmüşük ki, həqiqətən Mərkəzi Seçki Komissiyası əsaslandırmış qərarlar veriblər. Amma Dairə Seçki Komissiyalarının qərarları namizədlərin qeydə alınmasından imtina ilə bağlı seçki məcəlləsi ilə heç bir əsaslandırılmayıb. Sadəcə yazılıb ki, filan bələdiyyə üzrə filan namizədliyin qeydə alınmasına imtina olunsun. Nəyə görə imtina olunsun? Bu əsaslandırılmalıdır. Yəni seçki məcəlləsinin tələbləri belədir. Və biz bu əsassız qərardan Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət etmişik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələləri araşdırsın. Mərkəzi Seçki Komissiyası da öz vəzifələrini yerinə yetirməyib və bu şikayətləri araşdırmayıb və biz məcbur olub apellyasiya məhkəməsinə şikayət etdik və çox təəssüf ki, apellyasiya məhkəməsi də bizim şikayətləri yetərincə araşdırmadı. Bugünkü məlumat deməli 5 iddia üzrə bizim iddiaların 3-ü təmin olunmadı, rədd edildi. 2 iddia üzrə isə məhkəmə prosesi təxirə salındı, sabah davam etdiriləcək.
İndi deyək ki, sabahki əhvalda mən bunu öz fikrim olaraq ehtimal eləyərək sizin cavabınızı almaq istəyirəm, ona görə deyirəm, məhkəmə bilir nə etmək lazımdır. Amma belə ki, sabah da şər deməsən xeyir gəlməz, təmin olunmadı iddialar. Sonra nə olacaq? Yəni, var bu barədə sizin artıq istiqamətiniz planınız?
Əslində, bizim bu iddia ərizəsi ilə apellyasiya məhkəməsinə şikayət edəndə də təxminən qənaətimiz var idi ki, apellyasiya məhkəməsi hansı qərarı verəcək? Və biz güman edirik ki, apellyasiya məhkəməsinin qərarı Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarından fərqli olmayacaq. Bu nə ilə, yəni bu qənaət bizə nədən əmələ gəlir, nədən yaranıb? Və biz seçki prosesində iştirak edirik və görürük ki, bu seçki prosesində seçkilər heç də seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun keçirilmir. Seçkilər hakimiyyətin yuxarı eşalonunun demək olar ki, sifarişi ilə həyata keçirilir. Orada bir bölgə aparırlar, filan partiyanın neçə namizədi olmalıdır, filan partiyanın neçə namizədi olmalıdır və sosializm yarışındakı o plan doldurma kimi həmin rəqəmləri yazıb doldururlar orada və seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun seçki keçirilmir. Biz ona görə şikayətli də ona görə...
Hər halda qarşı tərəfin mən cavabını deyim. İndi bizim prodüser əlaqə saxlamağa çalışır, həm Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə, həm də hakimiyyəti təmsil edən hakimiyyə nazirə Azərbaycan partiyası ilə, yəni hakim partiya ilə sözsüz ki, sizin iddialarınıza cavab olaraq, qarşılıqlı olaraq söhbətimiz getməz üçün bu əlaqə qurulmadığı üçün mən onların bir neçə dəfə səsləndirdiyi fikri deyirəm ki, onlar iddia edirlər ki, seçkilərdə digər partiyaların gücü yoxdur, zəifdirlər. Onlar bunu örtbasdır etmək üçün bu cür iddialar ortaya atırlar və zəifliklərini gizlətmək istəyirlər. Buyurun.
Bu fikri dəfələrlə səsləndiriblər. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında, yəni siz izləsəydiniz, yəni siz də görərdiniz, əvvəllər namizədlərin irəli sürülməsi ilə bağlı qeydlər aparılırdı, hansı partiya nə qədər namizəd irəli sürüb. Və Yeni Azərbaycan partiyasından sonra Ümid partiyası idi ki, namizədlərin sayına görə ikinci yerdə idi. Axırıncı məlumata görə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında yerləşdirilən məlumata görə 1300-dən artıq namizədin adı o siyahıya düşmüşdü, qeydə alınmışdı ki, namizəd irəli sürülüb. Sonradan o məlumatı da saytdan çıxartdılar və biz dəfələrlə bu məsələni Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında qaldırdıq ki, o məlumatı sayta yerləşdirsinlər. Bu ictimaiyyət də bilsin, mətbuat da bilsin, cəmiyyət də bilsin, hansı partiya neçə namizədlə bu seçkilərə qatılıb, nə qədər namizəd irəli sürüb. Çox təəssüf ki, onu yerləşdirmədilər.
Niyə götürdülər sizcə, əgər götürdülərsə?
Əsas onlar əvvəl fikri söyləyirlər və sonra o fikirlərini cəmiyyətdə təsdiqlətdirmək üçün çalışırlar. Sizin dediyiniz kimi, onlar fikirləşirlər ki, bugün partiyaların gücü yoxdur və bir müəyyən rəqəm də müəyyənləşdirirlər. Tutaq ki, bu hakimiyyətdən narazı olan əhalinin, elektoratın sayı 12%-ə yaxındır. Və 12%-i müxalifət partiyaları arasında bölürlər, hər partiya bu qədər, ümumi hesab 12%-dən yuxarı çıxmır. Hətta YAP yetkilərindən biri deyir ki, toplananların yeri dəyişəndə cəm də dəyişmir. Yəni, bütün siyasətlərini bu formada qururlar. Amma seçkilər siyasətlə deyil, qanunla keçirilməlidir. Seçkinin keçirilməsi üçün seçki məcəlləsi qəbul olunur. Məcəllənin tələbləri var. Bu tələblər gözlənilməlidir. İnsanların haqqı tapdalanmamalıdır. İnsanların seçmə hüququ tapdalanmamalıdır.
MSK rəhbəri deyir ki, yerlərdə də hamı barışıb ki, xalq hansı siyasi qüvvəni dəstəkləyir.
Əslində, ən absurdu odur ki, MSK sədri neytral ola biləcək bir adam belə bir bəyanatla çıxış edir, yap funksioneri kimi çıxış edir. Amma MSK-nın sədri bütün namizədlərə qarşı eyni mövqə tutmalıdır, bütün namizədlərin hüquqları bərabər şəkildə qorunmalıdır. Amma çox təəssüf ki, sizin dediyiniz kimi də MSK-nın sədri yap funksioneri kimi çıxış edir. Burada ədalətli
sistemdə... Amma mən deyirəm, yap funksioneri
kimi. Mən deyirəm, yap funksioneri kimi çıxış edir və siyasi bəyanatlar verir. Bu qanundan düzgün olan bir məsələ deyil.
İndi necə olacaq? Seçkilər hər halda artıq qapının ağzındadır. Dekabrdir bir çox bələdiyyə seçkiləridir. Hələ məhkəmə prosesi, sabah da gözləyəsiniz nəticəni. Bayaqdakı sualı bir də təkrar edim, nə olacaq?
Biz apellyasiya məhkəməsinin qərarına indi partiyadan müzakirə edəcəyik. Yəqin ki, əgər belə bir qərar olsa, Ali Məhkəməyə də müraciət edə bilərik. Yəni, bizim elə bir hüququmuz var. Amma biz nə istəyirik? Yəni, bu şikayəti təqdim etməklə bağlı apellyasiya məhkəməsinə, Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Biz istəyirik ki, heç olmasa müəyyən bir qisim vətəndaşların hüquqları bərpa olsun. İnsanlar görsünlər ki, əgər bunların hüququn dairə seçki komissiyası pozursa, Mərkəzi Seçki Komissiyası bərpa edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası pozursa, Azərbaycan dövlətinin adından qətnamə çıxaran Azərbaycan məhkəmələri təmin edir onların hüquqlarını. Amma çox təəssüf ki, bugünləri bu hüquqlar təmin olunmur. Və bütövlükdə dövlətin, ictimaiyyətin, təşkilat olaraq bizim qanunla qorunan mənafələrimizə və çox ciddi ziyanlar vurulur. Və nə görə deyim dövlətin? Burada seçki ilə bağlı insanların əgər hüquqi haqqı pozulursa, tapdalanırsa, hüquqi pozulursa, bu bütövlükdə dövlətə qarşı olan məhəbbəti formalaşdırır. İnsanlar heç bir yerdə öz hüquqlarını bərpa elətdirə bilmirlər. Bu çox böyük bir acınacaqlı bir hadisədir. Biz deyirik ki, bu hadisələrin qarşısını alaq. İnsanlar dövlətə güvənsinlər. Görsünlər ki, dövlətin adından məhkəmələr ədalətli qərar çıxarır. Ona görə biz bu məsələləri məhkəmələrdə də izah edirik. Deyirik ki, sifarişlə qərar qəbul etməyin. Həqiqəti araşdırın. Əgər bizim şikayətimiz həqiqətə uyğun deyilsə, elədir, amma məhkəmələr demək olar ki, araşdırmadı. Biz iddiada göstərmişik, dairə seçki komissiyalarının qərarları təzədən araşdırılsın. Amma heç bir dairə seçki komissiyasının qərarı bugün məhkəməyə gətirilmədi. Məhkəmə onu tələb etmədi.
Bax, indi Ali Məhkəmə sizin işə baxsa, hə? O vaxta qədər seçkilər keçiriləcək yəqin ki.
Sözsüz, seçki demək olar ki, bir həftədən biraz
qapının
artıq qapının ağzında da vaxt qalıb. Yəni ki, Amma yenə deyirəm, bu bütün bu hallar, əgər biz razılaşsaq ki, onsuz hər şey həll olunub, seçki gücü başa çatır, onsuz da Ali Məhkəmədə şikayət etsək, heç bir müsbət qərar əldə etməyəcəyik. Bu, yanlış bir qərarlar. Biz siyasi təşkilatıq, biz normal cəmiyyət quruculuğunda çalışırıq, biz deyirik ki, ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti qurulsun və bunun üçün qanunun imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə edəcək. Yəni, əgər məhkəmə bugün bizim haqqımızı, tələb, qanuni haqqımızı təmin etmirsə, Mərkəzi Seçki Komissiyası namizədimizin hüququnu pozursa, biz bununla barışmaq niyyətində deyilik. Yəni, biz bu prosesi davam etdirəcəyik və insanlara da izah edəcək ki, nə vaxtsa bu ölkədə normal bir cəmiyyət qurulacaq, ədalətli məhkəmə sistemi, ədalətli demokratik seçkilər keçiriləcək. Siz ruhdan düşməyin, ümidsiz olmayın. Bunun üçün çalışan insanlar var, Ümid Partiyası da var və heç vaxt ümidsiz olmayın. Yəni biz bu kampaniyanı aparacağıq.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Ümid Partiyasının Ali Məclisinin sədri Ənvər Ağazadə idi studiyamızın qonağı. Vaxtımız daraldığına görə digərlərini saymıram, hansı işlərlə məşğulsuz və Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi artıq yekunlaşır. Biz Ümid Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı iddiasından danışdıq. Məhkəmədə vəziyyətin nə yerdə olduğunu partiyanın yetkililərindən birinin dilindən eşitdik. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi artıq bu günə öz işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.